idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Jumanne, Novemba 19 mwaka wa 2019. Tunasikia pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen nchini Kenya na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi sasa, baada ya mwanasheria mkuu wa zamani Kenya kuwekewa vikwazo vya kuingia Marekani kwa madai ya kujihusisha na ufisadi, mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na rushwa Kenya anasemaje?
Ala, sisi tunaipongeza sana. Tumekuwa na ambassador wa Amerika hapa mwezi uliopita actually, na tukaongea kwamba tusaidiane katika ufisadi kwa njia ya kujenga capacity ya staff yetu, kwa njia ya kufanya mikataba ya kurudisha mali ikiwa Mkenya amepeleka mali Amerika.
Na vile vile katika taarifa nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajadili bajeti ya mwaka 2020 nchini humo, ambako waziri mkuu wa nchi hiyo anaelezea kwamba 30% ya bajeti hiyo zinatengwa kwa ajili ya sekta ya elimu na afya.
Ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yetu yanayosikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa kwako hivi sasa na Sande Shomari.
Kamati ya upelelezi ya bunge inasikiliza shahidi hii leo kutoka kwa maafisa kadhaa wa serikali waliokuwa hapo wakati mazungumzo ya simu ya mwezi Julai kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Jennifer Williams, mshauri wa makamu rais Mike Pence, na Luteni Kanali Alexander Vindman, ambaye ni mtaalamu mwandamizi masuala ya Ukraine Baraza la Usalama wa Taifa, wametoa ushahidi wao mbele ya wabunge wa kamati ya upelelezi. Wote kwa pamoja walieleza wasiwasi wao juu ya mazungumzo hayo ya simu ambayo ndio kitovu cha uchunguzi huo, katika shutuma za Trump kuwashinikiza maafisa wa Ukraine kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa. Baadaye saa za mchana hapa Washington, kamati hiyo inatarajia kumsikiliza Kurt Volker, mwakilishi maalum wa zamani wa Marekani nchini Ukraine, na Tim Morrison, ambaye alifanya kazi kama mkurugenzi wa masuala ya Ulaya na Asia katika Baraza la Usalama la Taifa kabla ya kujiuzulu mwezi uliopita. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel ametoa wito kwa viongozi wa Afrika kuonyesha uwazi na ukweli ili kuweza kuwavutia wawekezaji muhimu wa kigeni, alipokuwa anakutana na viongozi wa Afrika kwa ajili ya mkutano wa tatu kati ya Afrika mataifa tajiri 20 duniani au G20. Mkutano huo unaofahamika kama G20 Compact una lengo la kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa tajiri na Afrika. Marco amesema makampuni ya kiwango cha wastani ya Ujerumani inataka kufahamu ni wapi wanaweza kuwekeza na kwa masharti gani. Kiongozi huyo wa Ujerumani amesema mpango wa kuhamasisha makampuni ya Ujerumani kuwekeza Afrika utabuniwa ili kuongoza makampuni hayo kuwekeza barani Afrika. Wengine katika mkutano huo ni pamoja na viongozi wa Ethiopia, Benin, Ghana, Morocco na Tunisia. Mpango huo wa uhusiano na Afrika ulianzishwa mwaka 2017 wakati Ujerumani ikiongoza kundi la G20. Na ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetoa taarifa kueleza kwamba makazi ya walowezi wa Kiyahudi kwenye ardhi ya Palestina inayokaliwa na Israel inaendelea kukiuka sheria za kimataifa, na inapinga msimamo wa serikali ya Trump kutambua makazi hayo kuwa halali. Uamuzi huo wa Marekani kubadili msimamo wake umekosolewa hii leo na Wapalestina, Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa kwa jumla. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Wapalestina wamekasirishwa na kupinga vikali uamuzi wa Marekani kutambua makazi ya walowezi ya Wayahudi kuwa ni halali baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kutangaza jana Jumatatu kwamba Washington inabadili msimamo wake kuhusiana na swala hilo. Umoja Mataifa, Umoja Ulaya zimetoa taarifa kupinga uamuzi huo na kukumbusha kwamba makazi yote ya Wayahudi katika ardhi za Wapalestina zinazokaliwa pamoja na Jerusalem Mashariki ni kinyume cha sheria za kimataifa, na kutoa wito kwa Israel kusitisha kabisa upanuzi wa makazi ya walowezi. Hadi hapo jana, sera rasmi ya Marekani kwa misingi ya kisheria iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Kigeni mwaka 1978 ilikuwa ni kwamba makazi ya walowezi kwenye ardhi za Wapalestina yalikuwa yanakwenda kinyume na sheria za kimataifa. Mgombea kiti cha rais wa chama cha Democratic hapa Marekani, Bernie Sanders, katika ujumbe wa Twitter anasema kuwepo kwa makazi ya walowezi wa Kiyahudi kwenye ardhi zinazokaliwa za Wapalestina ni kinyume cha sheria za kimataifa, na kwamba rais wa Marekani anahujumu juhudi za diplomasia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. China imeshutumu Zimbabwe hii leo kwa kutothamini mchango wake wa kifedha baada ya bajeti iliyotolewa wiki iliyopita kuonyesha kwamba mshirika huyo mkubwa alikuwa chini sana katika orodha ya wahisani wa nje wa Zimbabwe. Zimbabwe ipo katika mzozo mbaya kabisa kuwahi kutokea wa kiuchumi katika miaka 10, ambao umeongezwa na ukame wa hali ya juu. Kuongezea kwa mgao wa umeme na ukosefu wa fedha za kigeni, mafuta, petroli na madawa kumefanya maisha kuwa magumu sana kwa watu wapatao milioni 15 nchini humo. Kutokana na kukosa fedha kutoka Benki ya Dunia na IMF, China kwa miaka kadhaa imekuwa ndio mhisani mkuu wa miradi ya Zimbabwe, ikiwa ni pamoja na maji na umeme kupitia Benki ya China. Wanajeshi 24 wa Mali wameuawa na 29 kujeruhiwa baada ya msafara wao kwa kupiga doria uliposhambuliwa kaskazini mwa nchi jana Jumatatu. Msemaji wa jeshi la Mali anasema wanamgambo 17 waliuawa wakati wa shambulio hilo likitokea katika kijiji cha Tabankot, jimbo la Gao, wakati operesheni ya pamoja ya kupiga doria na wanajeshi wa Niger dhidi ya wanamgambo wanaendesha shughuli zao karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili. Maafisa wa jeshi hawajataja waliofanya shambulio wala kutambulisha ni kundi gani lililohusika. Makundi yenye mahusiano na Al-Qaeda na Islamic State imekuwa kifanya shughuli zao katika kanda ya Sahel na kuvuruga usalama nchini Niger na Burkina Faso. China imesisitiza kwamba ndio yenye mamlaka ya katiba kufanya uamuzi wowote kuhusu Hong Kong, ikishutumu uamuzi wa mahakama kuu ya Hong Kong ya kupiga marufuku waandamanaji kufunika nyuso zao. Mahakama kuu ya Hong Kong iliamua Jumatatu kwamba hatua ya serikali kupiga marufuku waandamanaji kufunika nyuso zao ilikuwa kinyume cha katiba, lakini Beijing imesema mahakama imefanya maamuzi yaliyo juu ya mamlaka yake. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema serikali ya Hong Kong ina jukumu kubwa la kumaliza maandamano ambayo yamegubika mji huo kwa muda sasa, akiongeza kwamba pande husika katika mgogoro huo zinastahili kujiepusha na ghasia. Pompeo amesema juhudi za maafisa wa usalama kukabiliana na waandamanaji pekee haziwezi kurejesha utulivu Hong Kong, na kutaka kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam kuanzisha uchunguzi wa wazi kuhusu maandamano hayo ili kuwa na uwajibikaji.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mjadala kuhusu bajeti ya mwaka 2020 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, umeendelea bungeni, ambako waziri mkuu wa nchi hiyo ameelezea kwamba 30% ya bajeti hiyo inatengwa kwa ajili ya sekta ya elimu na afya. Hata hivyo, wabunge wamehoji uwezo wa serikali wa kukusanya fedha za bajeti hiyo ambayo imefikia kwa mara ya kwanza dola bilioni 10. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Bwana Milongo kutoka Kinshasa.
Akiupigia debe mswada huo wa bajeti, waziri mkuu Silvestre Ilunga amesema kwamba 30% ya bajeti hiyo zitatengwa kwa ajili ya masuala ya jamii.
L'accent est mis sur les dépenses sociales.
Tunatilia manani gharama za hali ya maisha ya wananchi wetu, huku tukitenga 30.1% kwa ajili ya masuala ya kijamii. Sekta ya elimu inapewa 21%, sekta ya afya imepewa 6%, na 3% kwa ajili ya malipo ya uzeeni. Mwanzoni mwa mwezi Julai, Rais Tshisekedi alitangaza kwamba elimu ya msingi ni bure kwa wanafunzi wote nchini, na serikali imetenga 11% ya bajeti yake kwa ajili ya gharama za shule ya msingi. Hata hivyo, fedha hizo hazifikii 50% ya jumla ya gharama za shule ya msingi kwa mwaka. Upinzani unaelezea kwamba serikali haina uwezo wa kukusanya fedha hizo, kwanza kutokana na uwezo mdogo wa kiuchumi. Mbunge Muhindo Zangi Butondo ni kutoka chama cha MS cha upinzani.
Tunapoongeza sekta za kijamii, itakuwa vigumu sekta ambazo zinaweza kuwapa wakongomani makazi, kama sekta za barabara, kama sekta za viwanda. Itakuwa vigumu sekta hizo ziweze kupewa pesa. Ni kusema bajeti hiyo ni bajeti ambayo inakuja kwa kuweza kukabiliana na agizi kwa kisiasa rais wa mpya.
Kila mwaka bajeti ya serikali inategemea kwa 90% ushuru na kodi kutoka kwenye sekta yake ya madini, hasa madini ya shaba na cobalt. Hivi sasa bei ya madini hayo kwenye soko ya kimataifa imezidi kuporomoka. Kwa upande wake, mbunge Hari Toma Lokondo kutoka chama tawala anahisi mageuzi yaliyotarajiwa kutoka serikali mpya bado ni ndoto.
L'élargissement là de l'assiette fiscale, c'est le peuple, c'est la population qui va en pâtir.
Wametegemea kukusanya fedha kutokana na kodi na ushuru mwingine. Inamaanisha kwamba ni raia ambao watateswa katika kuongezewa mzigo wa kodi. Kwa hiyo sijui wana maana gani wakisema watabadilisha hali ya maisha ya raia. Kwenye ripoti iliyotolewa na Wizara ya Fedha kuhusu matumizi ya bajeti ya mwaka uliopita ni kwamba ikulu ya rais ilitumia mara 4 zaidi, yaani 400% ya bajeti yake. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Kundi la Taliban mapema leo limeachilia wafungwa wawili kutoka magharibi ili kutimiza wajibu wake kwa masharti ya kuachiliwa kwa makamanda wake watatu waliozuiliwa. Vyanzo vya Taliban vimesema kuwa Marekani Kevin King na Timothy Weeks kutoka Australia wameachiwa kutoka gereza moja lililo kwenye jimbo la kusini mwa Afghanistan la Zabul. Wawili hao ni maprofesa kutoka chuo kikuu cha Marekani mjini Kabul, na walitekwa nyara nje ya chuo hicho Agosti mwaka 2016. Wawili hao wameachiliwa kwa saa chache baada ya makamanda watatu wa Taliban kuachiliwa na kupelekwa Qatar, ikiwa ni sehemu ya mkataba wa kubadilishana wafungwa. Watu hao ni Anas Hakani, ambaye ndugu yake ni kiongozi wa kundi lenye uhusiano na Taliban lenye jina linalofanana. Wengine ni makamanda Haji Mali Khan na Hafiz Rashid, ambao wamezuiliwa na serikali ya Afghanistan tangu mwaka 2014. Kenya imeamua kuanzisha mfumo wake utabiri wa hali ya hewa mapema mwaka ujao na kutoa taarifa muhimu jinsi gani mabadiliko ya hali ya hewa yataathiri uzalishaji wa mazao nchini humo katika miongo kadhaa ijayo. Mwanzilishi wa mradi huo alisema hii leo. Mradi huo ulianzishwa na wataalamu kutoka chuo kikuu cha Jomo Kenyatta, Climate Atlas, wanatoa utabiri wa mvua na hali ya hewa katika kaunti zote 47 za Kenya kuanzia mwaka 2050 hadi 2100. Kiongozi wa mradi huo John Wasonga wa shirika la Climate Atlas amesema kulikuwa na mifumo mingi ya hali ya hewa inayopatikana, lakini hakuna iliyotoa taarifa za Kenya kwa muda mrefu. Na maafisa wa White House walitoa wasiwasi kwa umma jana usiku baada ya Rais Trump kwenda hospitali hafla bila kutarajiwa siku ya Jumamosi kwa kile walichokiita ni jambo la kawaida. Daktari Rais Trump, kamanda wa jeshi la Navy Sean Conley, alisema Trump alikwenda kupata huduma chini ya saa mbili, kupimwa vipimo mbalimbali ikiwa pamoja na damu na kuangaliwa afya na kujadiliana na daktari, lakini hakukuwa na matibabu makubwa ya moyo au kichwa. Conley alisema kwenda huko kwa Trump kwenye hospitali ya kijeshi ya Walter Reed ni jambo lililokuwa limepangwa la uangalizi wa afya yake ambalo hufanyika kila mwaka. Lakini alisema Trump atafanya uchunguzi mkubwa zaidi wa afya yake baada ya mwaka mpya.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, napenda kukukumbusha kwa huko Tanzania kwa matangazo haya pia yanasikika kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, na Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma. Kwa DRC tunasikika kupitia Vision Shala Radio huko Bukavu, Radio Racom huko Bunagana na Radio Jambo huko Isiro. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni siku moja baada ya aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Kenya Amos Wako na familia yake kuwekewa vikwazo vya kuingia Marekani kwa madai ya kujihusisha na ufisadi. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi Kenya imeitaja hatua hiyo kama ile inayoimarisha juhudi zake za kupambana na ufisadi huko Kenya. Jumatatu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo akitoa kauli hiyo alieleza kuwa Marekani itaendelea kuwa mshirika wa karibu wa Kenya katika mkakati mzima wa kupambana na ufisadi. Mwandishi wetu Kenneth Wandera ana ripoti kamili.
Japo Marekani haijaeleza bayana vitendo gani vinavyodhihirisha kuhusika kwake katika rushwa nchini Kenya bwana Amos Wako, tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya imeieleza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa pamekuwapo ushirikiano wa juu zaidi na mataifa ya nje kukabili vilivyo vitendo vya rushwa, na kuitaja hatua hii kuwa muhimu katika juhudi zake za kutokomeza jinamizi hili. Mwenyekiti wa tume hiyo Eliud Wabukala katika mahojiano ya kipekee ameeleza kuwa Kenya itaendelea kushirikiana na mataifa ulimwengu kuwakabili vilivyo watu wanaoibia nchi.
Na sisi tunaipongeza sana. Tumekuwa na ambassador wa Amerika hapa mwezi uliopita actually, na tukaongea kwamba tusaidiane katika ufisadi kwa njia ya kujenga capacity ya staff yetu, kwa njia ya kufanya mikataba ya kurudisha mali ikiwa Mkenya amepeleka mali Amerika ama nchi zingine za nje. Kwa hivyo sisi tutapongeza kwamba juhudi za kupigana ufisadi ziwe extended mpaka huko nje.
Amos Wako alihudumu katika wadhifa wa mwanasheria mkuu wa Kenya kwa miaka 20 kati ya mwaka 1991 na mwaka 2011 baada tu ya Kenya kuidhinisha katiba mpya. Na si mara ya kwanza bwana Wako, ambaye kwa sasa ni seneta wa jimbo la Busia Magharibi ya Kenya na mojawapo wa washauri katika jopo kazi la maridhiano lililoidhinishwa na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, amepigwa marufuku kuingia Marekani. Mwaka 2009 Marekani ilimzuia kuingia nchini humo kwa kuwa kizingiti kikuu katika vita dhidi ya ufisadi, lakini wakati huo akieleza kuwa hakuwa na haja ya kuingia, kuzuru wala kuishi Marekani. Na je, zipo stakabadhi mikononi mwa tume hii ya kukabili visa vya ufisadi nchini Kenya zinazoonesha kwa bwana Wako amekuwa akiangaziwa katika jitihada za kupambana na ufisadi? Bwana Wabukala alikuwa na haya ya kueleza.
Siwezi kuingilia hayo sahihi kwa sababu ile reason ambayo Amerika imetumia kufika kiwango hicho sisi hatujapewa. Sasa nikishapata hayo yote naweza kukueleza wapi msimamo wa Amerika huko kwa hilo jambo, na sijui kama ni mtu mmoja ama ni wengi.
Aidha, bwana Wabukala ameeleza kuwa Kenya imeweka mikataba kadhaa ya kurejesha fedha zinazotokana na ufisadi na mataifa haya ya ulimwengu, na kwamba juhudi hizo zinazaa matunda tayari.
Kahuu peke yake property ambayo tumerudisha is valued at about 8.3 billion Kenya shillings. Yoyote ingine tumeshikilia iko court case kotini.
Wabukala alikuwa akizungumza muda mfupi tu baada ya kuzindua ripoti ya mwaka 2018 ya hisia na mtazamo wa raia wa Kenya katika mkakati wa kupambana na ufisadi. Ripoti inaonyesha kuwa wizara kadhaa na taasisi nyingine za serikali ya Rais Uhuru Kenyatta zingali zinajihusisha na vitendo vya hali ya juu vya ufisadi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na ujumbe wa wanawake nchini Kamerun unatembelea miji na vijiji kuhamasisha wanawake wenzao kuwania nafasi za uongozi kwenye uchaguzi mdogo wa meya na wabunge unaotarajiwa kufanyika Februari mwakani nchini humo. Kamiti Kibayasi anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Edwin Kinzeka kutoka Yaunde.
Wafuasi wa kundi la wanaharakati la MOA Women in Politics wanajaribu kumshawishi Diodon Kemche mwenye umri wa miaka 62 kumruhusu mwanamke mmoja kati ya wake zake sita kuwa mgombea kwenye uchaguzi mdogo wa jimbo. Kemche anatokea kabila la Bamikike nchini Cameroon linaloamini mwanamme kuwa na wake wengi. Anasema hana uhakika kama mke wake atakuwa akihudumu vyema kazi zake za ndani iwapo atachaguliwa rasmi kushika madaraka ya uongozi.
Wake zangu hawawezi kupoteza muda kushiriki katika harakati za kisiasa. Wanatakiwa kuwa na harakati nyingi za kuhudumia watoto, wakifanya kazi za shamba pamoja na za nyumbani, ikiwemo kupikia familia na kuwaheshimu waume wao.
Mke wa Kemche Stephanie Ngono, ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, hakubaliani na hilo, na anasema licha ya mume wake kuweka pingamizi hiyo, yeye binafsi ana nia ya kuwania nafasi ya uongozi.
Un homme qui est libre d'esprit et qui sait que sa femme aussi libre d'esprit, je ne vois pas pourquoi il refuserait.
Wanaume wanatakiwa kuacha tabia ya kuadhibiti wake zao kuwa huru. Wanatakiwa kufahamu kwamba wanawake wanajiunga kwenye siasa kwa manufaa yao wenyewe, na kujitoa kufanya kazi kwa jamii yako ni sawa na kuchangia mafanikio ya familia yako.
Kitendo cha Ngono kukaidi matamshi ya mumewe ya kushiriki katika siasa ni nadra sana kushuhudiwa na wanawake wanaodhibitiwa na wanaume huko Cameroon. Jukumu la jinsia katika mila bado linatawala kwenye maeneo mengi, na wanawake wengi wanawategemea kiuchumi waume zao. Mratibu wa MOA Women in Politics, Justin Difo, anasema wanaume kwa kawaida wanafanya maamuzi ya familia zao na hawaruhusu wake zao kuonekana kwenye umma na wanaume wengine, wanapunguza ushiriki wao katika siasa. Anasema wameandaa kundi dogo la kuwasaidia wanawake, sio tu kushiriki kwenye uchaguzi mdogo wa mamea na wabunge kwa kupiga kura, lakini pia muhimu zaidi kwa wenyewe kuwa wagombea. Wanatembelea maeneo yote ya majimbo mahala ambapo utafanyika uchaguzi wa Februari 9 mwakani, anasema Difo, ili kuhakikisha kwamba wagombea wanawake hawatakataliwa kwa kutofikia vigezo vya kisheria. Vyama vya kisiasa huko Cameroon vinasema wanafanya kazi kuongeza idadi ya wanawake kushiriki katika kuwania nafasi za uongozi. Katibu mkuu wa chama tawala cha Cameroon People's Democratic Movement, Jean Nkwete, anasema baada ya kusikia malalamiko hayo kutoka kwa wanawake, hivi sasa wanafanya mabadiliko. Lakini hata kuwepo ongezeko la washiriki wagombea wanawake, kuwapata wa Cameroon kuwapigia kura wanawake wengi kuingia kwenye madaraka katika jamii inayodhibitiwa na wanaume bado ni changamoto.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia utafiti mpya ambao umebaini kwamba sekta ya kilimo hapa nchini Marekani inatumia wafanyakazi watoto bila kuwapatia mafunzo sahihi na huduma kwa usalama wao. Ripoti hiyo iliyochapishwa hivi karibuni katika jarida la American Journal of Industrial Medicine inasema watoto 33 wanajeruhiwa kila siku wakiwa wanafanya kazi mashambani hapa Marekani, na wafanyakazi watoto wengi zaidi wanafariki katika shughuli za kilimo kuliko sekta nyingine yoyote. Adiariami anasoma ripoti ya mwandishi Sauti Amerika za Tika Hawk, inaelezea mianya iliyopo katika sheria za Marekani ambazo zinashindwa kuwalinda wafanyakazi watoto katika sekta ya kilimo.
Tatizo la wafanyakazi watoto liko kote duniani na Marekani pia. Watoto wenye umri wa miaka 10 wanaajiriwa kufanya kazi mashambani hapa nchini, wanalipwa kima cha chini zaidi kuliko wafanyakazi watu wazima, na wanashinikizwa kuzalisha zaidi kuliko umri wao unavyostahili, mara nyingi wakifanya kazi kwa muda mrefu kwenye joto au mvua. Aghlabu wanajikuta wanakumbana na madawa ya wadudu na wanakuwa hawana maji ya kutosha mwilini bila wao kufahamu. Kate ni mfanyakazi mtoto katika shamba la tumbaku huko North Carolina, anaelezea yale yanayomsibu.
When it's wet in the mornings, we wear trash bags. But throughout like around 10 or 11, it starts getting really, really hot. So like since the trash bags are trash, he.
Asubuhi kunapokuwa na majimaji, tunavaa mifuko ya taka. Lakini inapofika kama saa 4 au 5, hali ya hewa inaanza kubadilika na joto linakuwa kali. Kwa hiyo mifuko ya taka nayo inakupa joto kali. Mifuko inakuunguza na unatumaini kuivua.
Kwa watoto kufanya kazi katika mashamba ya tumbaku kuna hatari za ziada kwa afya zao kutokana na kuvuta hewa ya nikotini. Henry ambaye pia ni mfanyakazi mtoto katika shamba la tumbaku huko North Carolina anaelezea matatizo ya kiafya yanavyokabili.
Unapokuwa katika hala ya tumbaku unaugua kwa sababu ya kuvuta hewa ya humo ndani.
Human Rights Watch kwa muda mrefu imeusukuma mswada ambao utapiga marufuku kwa vijana wadogo walio na umri wa chini ya miaka 15 kufanya kazi katika sekta ya tumbaku. Margaret Worth wa Human Rights Watch anazungumzia jinsi ya kuwalinda watoto katika hatari kama hizi.
When kids are out in the field handling those plants, whether they're harvesting, whether they're picking leaves, chopping the plants, they can actually.
Wakati watoto wanapokuwa nje mashambani na kushughulikia na mimea kama hii, iwe wanavuma au wanachuma majani, kwa hakika wanaweza kuipata hewa ya nikotini kwa kuingia kwenye ngozi zao na kuwafanya waugue. Ina athari mbaya sana kiafya.
Wolf, ambaye pia ni mtafiti wa haki za watoto katika Human Rights Watch, anasema watoto wanaofanya kazi katika sekta ya kilimo hapa Marekani kwa jumla hawalindwi na sheria kama watoto wanaofanya kazi katika sekta nyingine.
A loophole in our US labor law means that today in 2019 it's perfectly
legal. Mwanya uliopo katika sheria ya kazi hapa Marekani hivi leo mwaka 2019 ni sahihi kwa watoto wadogo walio na umri wa miaka 12 kufanya kazi saa nyingi zaidi katika mashamba makubwa ya biashara, wakifanya kazi nguvu sana na mara nyingi kuwaweka katika hatari za kiafya na usalama kutokana na kazi hizo.
Watoto wanaozaliwa katika maeneo ya mashambani hapa Marekani kiasili wanaanza kufanya kazi kwa kuzisaidia familia zao katika shamba mara tu wanapoanza kutembea. Steve Fratt ni mkuu wa Bali Tobacco Growers, ushirika wenye wanachama katika majimbo 5 hapa nchini Marekani na umedumu kwa takriban karne nzima.
Ni njia nzuri sana, nzuri hasa kuwalea watoto wako mashambani na kuwafundisha kazi ya kilimo.
Pratt ameambia VOA kwa njia ya simu kwa ushirika wa Bali unaotaka wanachama wake kuheshimu sheria za ajira Marekani kuhusiana na ajira kwa watoto wadogo.
Sera yetu kimsingi ni kwamba tunaunga mkono sheria za jimbo na serikali kuu kuhusu ajira kwa watoto, na tunataka kuhakikisha kwamba sote tunafanya mambo halali na tunashawishi wakulima wetu kufanya hivyo, kuzuia watoto walio na umri mdogo kufanya kazi hatari kwa maisha yao.
Lakini watetezi wa haki za watoto wanasema sheria za Marekani kutumia watoto katika nafasi za ajira zina mianya na wanashinikiza hatua madhubuti zichukuliwe kuwalinda watoto hao.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kamati ya upelelezi ya bunge imesikiliza shahidi hii leo kutoka kwa maafisa kadhaa wa serikali waliokuwa hapo wakati wa mazungumzo ya simu ya mwezi Julai kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Jennifer Williams, mshauri wa makamu rais Mike Pence, na uteni kanali Alexander Vindman, ambaye ni mtaalamu mwandamizi wa masuala ya Ukraine wa baraza la usalama wa taifa, wanatoa ushahidi wao mbele ya kamati ya upelelezi ya bunge. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel ametoa wito kwa viongozi wa Afrika kuonyesha uwazi na ukweli ili kuweza kuwavutia wawekezaji muhimu wa kigeni alipokuwa anakutana na viongozi wa Afrika kwenye mkutano wa 3 kati ya Afrika na mataifa tajiri 20 duniani G20.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya hivi sasa, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.